Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 45, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi inu apita munabwera liti. Kodi inu apita munabwera liti. Ndinabwera mirungu itatu yapitayo. Ndinabwera mirungu itatu yapitayo. Kodi mukudziwa kumene. Kodi mukudziwa kumene. Kodi mukudziwa kumene ndingapeze ntchito. Kodi mukudziwa kumene ndingapeze ntchito. Kulibe ntchito kuno. Kulibe ntchito kuno. Mumadziwa kupanga ntchito yanji. Mumadziwa kupanga ntchito yanji. Ndimadziwa kuchita type. Ndimadziwa kuchita type. Kuchita type. Kuchita type. Inde bambo. Inde bambo. Sinchito yamphamvu. Sinchito yamphamvu. Koma imeneyi sinchito yamphamvu. Koma imeneyi sinchito yamphamvu. Amafuna nchito yamphamvu. Amafuna nchito yamphamvu. Ine ndili ndi zaka 16. Ine ndili ndi zaka 16. Sindingathe kugwira ntchito yambiri. Sindingathe kugwira ntchito yambiri.
Dialogue for fluency.
Kodi inu apita munabwera liti? Ndinabwera mirungu itatu yapitayo. Kodi mukudziwa kumene ndingapeze ntchito? Kulibe ntchito kuno. Mumadziwa kupanga ntchito yanji. Ndimadziwa kuchita type. Kuchita type. Inde bambo. Koma imeneyi sinchito yamphamvu. Amafuna nchito yamphamvu. Ine ndili ndi zaka 16. Sindingathe kugwira nchito yambiri.
Exercise 45A1. The goal is fluent production of nga forms of a number of verbs.
Kubwera. Tingabwere mawa. Kubwera. Tingabwere mawa. Kupita. Tingapite mawa. Kuwaona. Tingawaone mawa. Kupikira chakudya. Tingawapikire chakudya. Kulowa mnyumba. Tingalowe mnyumba. Kugulitse nyama. Tingagulitse nyama mawa. Kuchoka pano. Tingachoke pano mawa.
Exercise 45AB1. The goal is contrast of the nga form with the infinitive form of a single verb in a pair of conversationally related sentences.
Ndifuna kuyankula nanu. Ndingayankule nanu. Ndifuna kuyankula nanu. Ndingayankule nanu. Ndifuna kubwera pano mawa. Ndingabwere pano mawa. Afuna kutivutitsa kwambiri. Angativutitse kwambiri. Tifuna kuyenda pansi. Tingayende pansi. Tifuna kumupunzitsa chizungu. Tingamupunzitse chizungu. Tifuna kuweruka tsopano. Tingaweruke tsopano.
Exercise 45AB2. The goal is the use of nga forms and infinitives in longer sequences of conversationally related sentences.
Mungandipunzitse chizungu. Ndimayankula chizungu. Koma sindidziwa kuchipunzitsa. Koma ndiganiza munganditandize pang'ono. Chabwino ndidzayesa. Tingaweruke nthawi yanji. Ndiganiza pa 4:30. Sindingachoke pantchito pa 4:30. Ndifuna kuweruka pa 5:00.
Exercise 45C1, goal is using the full range of subject prefixes with li. Classes 3 and 4.
Msika. Msika ulikuti. Ulipafupi ndipano. Mpando. Mpando ulikuti. Uli munyumba. Mipando. Mipando ilikuti. Ili munyumba. Mlato. Mlato ulikuti. Uli pafupi ndipano. Miziano. Miziano ilikuti. Ili pafupi ndipano. Minda. Minda yanu ilikuti. Ili pafupi ndipano. Munda wanu. Munda wanu ulikuti. Uli pafupi ndipano. Mudzi wanu. Mudzi wanu ulikuti. Uli pafupi ndipano.
Classes 5 and 6.
Bukulanga. Bukulanga lilikuti. Lili munyumba. Mabuku anga. Mabuku anga alikuti. Ali munyumba. Dzira. Dzira langa lilikuti. Lili mnyumba. Mazira. Mazira anga alikuti. Ali mnyumba. Kasu. Kasulanga lili kuti. Lili mnyumba. Makasu. Makasu anga alikuti. Ali mnyumba. Malaya anga. Malaya anga alikuti. Ali mnyumba.
Classes 7 and 8.
Chalichi. Chalichi chatu chirikuti. Chirikuzomba. Chipatala. Chipatala chatu chirikuti. Chirikuncheu. Chipewa changa. Chipewa changa chirikuti. Chiri mnyumba. Zipewa zatu. Zipewa zatu zirikuti. Ziri mnyumba. Zintu zatu. Zintu zatu zirikuti. Ziri mnyumba. Chakudia chatu. Chakudia chatu chirikuti. Chiri mnyumba.
Classes 9 and 10.
Nyama yatu. Nyama yatu irikuti. Iri mnyumba. Nyumba yanu. Nyumba yanu irikuti. Iri pafupi ndipano. Ndege. Ndege yao irikuti. Iri kwao. Ndalama zanga. Ndalama zanga zirikuti. Ziri kubanki. Nkuku zanu. Nkuku zanu zirikuti. Ziri mnyumba. Nyumba zanu. Nyumba zanu zirikuti. Ziri pafupi ndipano. Njinga yanga. Njinga yanga irikuti. Iri mnyumba. Njinga zatu. Njinga zatu zirikuti. Ziri mnyumba.
Classes 12 and 13.
Kanjira. Kanjira katu kalikuti. Kali uko. Kamtsinje. Kamtsinje kanu kalikuti. Kali uko. Timitsinje. Timitsinje tanu tirikuti. Tili uko. Kankuku. Kankuku kanga kalikuti. Kali mnyumba. Tinkuku. Tinkuku tanga tirikuti. Tili mnyumba. Kanyanja. Kanyanja kanu kalikuti. Kali uko. Tinsomba. Tinsomba tanga tili kuti. Tili uko.
Exercise 45C2, affirmative versus negative forms containing li.
Kimanga. Kimanga kiribansi. Sikiribansi. Kiripatebulo. Kimanga. Kimanga kiribansi. Sikiribansi. Kiripatebulo. Mabuku. Mabuku alipansi. Sali pansi. Alipatebulo. Buku. Buku lilipansi. Sililipansi. Lilipatebulo. Zovala. Zovala ziripansi. Siziripansi. Ziripatebulo. Mazira. Mazira alipansi. Salipansi. Alipatebulo.
Exercise 45X1, recombinations of previously studied material in the form of short conversations.
A John alikuti. Sindidziwa. Kodi apita kumsika? Sana pite kumsika. Digani zakuti alipafupi ndi sukulu. Ndingakuthandizeni bwanji. Mungandiuze kumene ndingagule malala anje. Kulibe malala anje tsopano. Zikomo.
End of unit 45. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 46, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Chito ikuyenda bwanji. Chito ikuyenda bwanji. Chito ikuyenda choncho bambo. Chito ikuyenda choncho bambo. Kodi simuna tope. Kodi simuna tope. Tatopa kumatita aninanga. Tatopa kumatita aninanga. Sindalama. Sindalama. Mukulandira ndalama zingati pa tsiku. Mukulandira ndalama zingati pa tsiku. Mukudziwa inu. Mukudziwa inu. Chito ya zungu ilibe ndalama. Chito ya zungu ilibe ndalama. Pepani achimwene. Pepani achimwene. Ife tikulandira ndalama zambiri ndithu. Ife tikulandira ndalama zambiri ndithu. Mukulandira ndalama zambiri eti. Mukulandira ndalama zambiri eti. Ndikulandira ndalama zitatu pa tsiku. Ndikulandira ndalama zitatu pa tsiku. Muri ndi mwai anzathu.
Dialogue for fluency.
Chito ikuyenda banji. Chito ikuyenda choncho bambo. Kodi simunatope. Tatopa koma titani nanga. Sindalama. Mukulandira ndalama zingati patsiku. Mukudziwa inu. Chito ya zungu ilibe ndalama. Pepani achimwene. Ife tikulandira ndalama zambiri ndithu. Mukulandira ndalama zambiri eti. Ndikulandira ndalama zitatu patsiku. Muli ndi mwai anzathu.
Exercise 46A1. The goal is fluency in recognizing and treating as interchangeable with one another the longer and shorter forms of what might be called the Li-Ku tense. First, column 1 as Q, column 2 as expected response.
Mai alikuchapa zovala. Mai akuchapa zovala. Mai alikuchapa zovala. Mai akuchapa zovala. Mukupita kuti. Mulikupita kuti. Ndikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe. Nchito ikuyenda bwino. Nchito ilikuyenda bwino. Mukuchokera kuti. Mulikuchokera kuti. Ndikupeneka kwambiri. Ndilikupeneka kwambiri. Sakugwira ntchito tsopano. Sali kugwira ntchito tsopano.
Now with column 2 as the cue and column 1 as the expected response.
Amai akuchapa zovala. Amai alikuchapa zovala. Mulikupita kuti. Mukupita kuti. Ndilikupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Chito ilikuyenda bwino. Chito ikuyenda bwino. Mulikuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Ndilikupeneka kwambiri. Ndikupeneka kwambiri. Sali kugwira ntchito tsopano. Sakugwira ntchito tsopano.
Exercise 46A2. The goal is to practice alternation between the so-called Li-Ku tense and other tenses.
Mai alikuchapa zovala tsopano. Amachapa zovala tsiku ndi tsiku. Ana alikusamba tsopano. Amasamba tsiku ndi tsiku. Mpunzitsi alikupita kusukulu tsopano. Amapita kusukulu tsiku ndi tsiku. John alikupunzira kwambiri tsopano. Amapunzira kwambiri tsiku ndi tsiku.
Exercise 46B1. The goal is fluent switching of the concords with the O forms of verbs, singular and plural. First, column 1 as cue, column 2 as response.
Muntu okondwa. Antu okondwa. Muntu okondwa. Antu okondwa. Chintu chovala. Zintu zovala. Njila yopita ku Blantyre. Njila zopita ku Blantyre. Mseu wopita ku Blantyre. Miseu yopita ku Blantyre. Kanjila kopita ku Mtsinje. Tinjila topita ku Mtsinje. Mnyamata wokwatila. Anyamata okwatila. Mwana wotopa. Ana otopa. Msika wogulitsira nyama. Misika yogulitsira nyama.
Now with column 2 as the cue, column 1 as the expected response.
Antu okondwa. Muntu wokondwa. Antu okondwa. Muntu wokondwa. Zintu zovala. Chintu chovala. Njila zopita ku Blantyre. Njila yopita ku Blantyre. Miseu yopita ku Blantyre. Mseu wopita ku Blantyre. Tinjila topita ku Mtsinje. Kanjila kopita ku Mtsinje. Anyamata okwatila. Mnyamata wokwatila. Ana otopa. Mwana wotopa. Misika yogulitsira nyama. Msika wogulitsira nyama.
Exercise 46B2. The goal is further use of the O forms in pairs of sentences.
Ndikafuna kupita ku Harare ndidzere njira yanji. Njira yopita ku Harare ili kuti. Ndikafuna kupita ku Harare ndidzere njira yanji. Njira yopita ku Harare ili kuti. Akufuna kugulitsa zinthu. Zinthu zogulitsa zili kuti. Anthu ambiri amakhala kuno. Okhala kuno amanena chinyanja.
Exercise 46X1. Recombinations of familiar elements in new sequences of conversationally related sentences.
Chito ikuyenda bwanji. Ikuyenda bwino pang'ono. Ndiyovuta. Ikundivutitsa kwambiri.
Second part of the exercise.
Mapunziro akuyenda bwanji. Akuyenda bwino kwambiri. Munalemba mayeso lero. Inde bambo. Anali obuta. Iyai, sanali o Buddha.
Part 3.
Mumalemba maeso angati pa mulungu. Ti malemba awiri. Mukuganiza kuti muzapambana maeso amawa. Sindidziwa bambo. Kaya bambo.
End of unit 46.